Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersuara kita di udara dalam frekuensi 756 AM. Dan pada malam ini, kajian edisi malam, insyaAllah akan kita simak satu materi kajian ilmiah dan merupakan siraman rohani bagi kita semua, khususnya bagi para dai, ya, dengan tajuk tujuan dakwah. Dan insyaAllah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Maududi Elsi Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah dia telah hadir di studio. Bagi para pendengar yang ingin bergabung dan berinteraksi secara langsung, Anda bisa bertanya perihal pembahasan malam ini, ya. Kami sampaikan sekali lagi, mohon pertanyaan yang ingin diajukan sesuai dengan tema yang kita bahas, tujuan dakwah. Anda bisa menghubungi dalam telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 088-88-763-001, afwan, 763-110. Dan jangan lupa formal pertanyaan, nama, alamat, kemudian pertanyaan. Dan kepada Ustaz Maududi kita persilahkan untuk membawa kajian. Tafadhol Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. وجل الشكر hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, رب yang telah menciptakan kita, menciptakan seluruh kebutuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Seluruh nikmat yang kita rasakan di dunia ini tidak lepas daripada nikmat dan anugerah serta kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang kita rasakan daripada kebahagiaan, apapun yang kita rasakan daripada kegembiraan, dan apapun yang kita rasakan daripada kenikmatan dunia, semuanya tanpa terkecuali adalah rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah datangkan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan mampu apa-apa. Kita tidak akan bisa beraktivitas, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun, kalaulah bukan bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naja'an lahu aynain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menjadikan untuk manusia tersebut kedua bola mata? Kami berikan juga mereka satu lisan dan dua bibir. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita pergunakan setiap saat dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Bayangkan kalau seandainya kedua nikmat mata ini Allah cabut, apa yang bisa kita kerjakan? Bayangkan kalau seandainya nikmat lisan ini Allah cabut, apa yang bisa kita kerjakan? Bayangkan kalau seandainya nikmat bibir Allah cabut, apa yang bisa kita lakukan? Akan hilang seluruh akan sirna dan hilang seluruh kesombongan manusia apabila Allah cabut detik ini juga nikmat mata daripada dirinya. Demikian juga kalau seandainya Allah cabut nikmat lisan, lisannya ada tapi tidak mampu untuk berkata dan mengungkapkan apa yang ia rasakan, maka akan hilang seluruh kesombongan manusia. Salawat beriring salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan yang luar biasa demi terwujudnya risalah di permukaan bumi ini. Demi kita umat sampai datangnya hari kiamat. Adapun Rasulullah SAW adalah manusia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Rasulullah tidak perlu dikhawatirkan, karena beliau adalah orang termulia dari seluruh manusia yang ada. Akan tetapi Rasulullah SAW selalu berjuang dan berjuang mati-matian. Semua itu demi kita, untuk kita, dan karena kita ia lakukan sallallahu alaihi wasallam. Harta yang sedemikian banyak beliau keluarkan, tenaga dan pikiran, waktu, bahkan darah beliau mengalir, semua itu untuk menegakkan risalah Islam di permukaan bumi ini. Semua itu untuk menegakkan risalah tauhid, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah di permukaan bumi. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Tidak pernah ada orang yang berjasa dalam kehidupan kita melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar setia Radio Hidayah, Radio Roja, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah lebih dari sekian bulan kita berpisah dalam gelombang Roja yang kita cintai ini, kita bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang berbahagia ini untuk membahas sebuah hal yang sangat penting, karena hal itu adalah hal yang paling mulia dari seluruh yang mulia, yaitu tentang dakwah, yaitu tentang sebuah tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia-manusia pilihan, yang diemban oleh orang-orang yang sengaja dipilih oleh Allah dari manusia-manusia terbaik yang pernah ada, yaitu para nabi dan para rasul. Dakwah merupakan jalan yang paling mulia di permukaan bumi ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang paling baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengharap kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, memohonkan untuk dijauhkan dari mudarat kepada Allah, dan seterusnya. Siapa lagi yang paling baik ucapannya daripada mereka? Cukup kemuliaan bagi dakwah ini, bahwa dakwah ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nabi dan rasul dikirim kepada manusia untuk berdakwah. Tugas mereka al-balagh, at-tabligh, menyampaikan risalah yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka terima dari malaikat Jibril, atau sebagian daripada para nabi dan rasul menerima sebahagian syariatnya langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah merupakan sebuah pekerjaan yang agung sekali, karena ini adalah jalannya para nabi dan para rasul, dan tidak ada manusia yang lebih agung daripada nabi dan rasul. Maka orang yang berjalan di atas jalan ini, sungguh dia berjalan di atas jalannya nabi dan rasul, pewaris para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan semua orang-orang yang berilmu dan di dalam hatinya keikhlasan tertanam di dalam jiwanya, dia pasti ingin menjadikan sebahagian waktunya untuk berdakwah. Dia pasti ingin untuk menjadikan sebahagian ungkapan-ungkapan hariannya untuk berdakwah. Dia yang telah mengetahui kebenaran dan di dalam hatinya ada keikhlasan untuk berjalan di atas kebenaran tersebut, pasti sedikit banyaknya di dalam hatinya dia ingin bergelut di dalam bidang dakwah sebatas apa yang dia miliki. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali. Andai dilakukan dengan suatu yang baik pula. Karena terkadang keikhlasan tidak cukup kalau seandainya cara menjalankannya juga tidak benar. Dua hal yang harus terwujud dalam sebuah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berbuah kepada hasil yang menggembirakan apabila pekerjaan tersebut dilakukan dengan ikhlas dengan cara yang benar. Dakwah, kebaikan. Apabila orang mengerjakan dengan cara yang benar, kebaikan di atas kebaikan. Apabila dikerjakan dengan uslub yang benar, dengan cara yang benar, kebaikan di atas kebaikan, di atas kebaikan. Apabila salah satu di antaranya hilang, maka dia akan menjadi timpang. Dia tidak akan seimbang dan tidak jarang akan mendatangkan mudarat dalam perjalanan dakwah itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Roja dimanapun anda berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Kirim, Surat Al-A'raf 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Berkata sebahagian umat dari manusia kepada orang-orang yang berdakwah kepada manusia, kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang kufar, lima ta'idhuna qawmanillahu muhlikuhum, kenapa kalian masih memberikan peringatan kepada kaum-kaum yang sudah jelas-jelas Allah akan menghancurkan mereka, au mu'adzibuhum adzaban syadida, atau kalian, atau mereka itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Mereka sudah berbuat maksiat, sudah lari daripada kebenaran, menolak kebenaran, membangkang kepada kebenaran, berdalih kepada akal, kemudian memusuhi kebenaran. Kenapa kalian masih peringatkan mereka? Kenapa kalian masih dakwahi mereka? Qalu, berkata orang-orang yang berjalan di atas jalan dakwah, ma'dziratan ila rabbikum, untuk mendapatkan uzur di sisi Rabb kalian. Wa la'allahum yattaqun, dan agar mereka mudah-mudahan mereka bertakwa. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Roja dimanapun anda berada. Imam As-Sa'di membawakan tafsiran ayat ini dan menyebutkan kepada kita tujuan dakwah di dalam tafsirnya. Kita bacakan agar kemudian kita mendapatkan lafaz dan langsung daripada Syekh Abdurrahman Sa'di beserta terjemahannya. Beliau berkata, "Wahadal maqsudul a'zam min inkaril munkar." Inilah tujuan yang paling utama, yang paling mulia di dalam mengingkari kemungkaran. Liyakuna ma'dzirah. Yang pertama, agar kemudian dakwah tersebut sebagai uzur. Yang kedua, wa iqamata hujjatin 'alal ma'muril manhi, agar kemudian menjadikan hujjah itu berdiri atas sesuatu yang diperintahkan atau yang dilarang, berdiri hujjah. Yang ketiga, wa la'allallaha an yahdiyahu fa ya'mala bimuqtada dhalikal amru wan nahy, agar Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang yang didakwahi, sehingga dia bisa beramal dengan apa yang diperintahkan oleh perintah dan apa yang dilarang oleh larangan. Ini tiga tujuan dakwah. yang menjadi topik pembicaraan kita pada malam yang berbahagia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat satu persatu daripada rangkaian tujuan dakwah ini. Pertama, ma'ziratan ila rabbikum. Sebagai uzur kepada Rabb kalian. Apa maksud sebagai uzur? Apa maknanya? Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Uzur untuk siapa? Uzur untuk orang-orang yang berdakwah. Uzur untuk orang-orang yang telah mengetahui kebenaran. Bukan untuk orang-orang yang didakwahi. Akan tetapi uzur untuk orang-orang yang berdakwah. Kenapa? Karena sudah merupakan ketetapan dalam syariat Islam. Orang yang berilmu dan tahu tentang suatu kebenaran, dia wajib menyampaikan. Dan dilarang dia, diharamkan dia menyembunyikan ilmunya. Apatah lagi di saat dia ditanya tentang sebuah ilmu, dan dia tahu ilmu tersebut, keharaman berlipat ganda. Dia tidak boleh sembunyikan kebenaran. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man su'ila an ilmin fakatamahu, uljimahu bilijami minan nar. Uljimahu yawmal qiyamah bilijami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, lalu dia sembunyikan ilmu tersebut, pada hari akhirat kelak, kata Allah, dia akan dibelenggu dengan belenggu yang berasal dari api neraka. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Kami telah mengambil janji dari orang-orang yang memberikan kitab agar kalian benar-benar sampaikan ini kepada manusia, terangkan kepada manusia, sampaikan, jelaskan, dakwahkan. Wa la taktumuna, jangan kalian sembunyikan. Jangan kalian sembunyikan risalah Allah, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban bagi seorang yang memiliki kebenaran, memiliki ilmu untuk menyampaikan apa yang dia ketahui kepada manusia. Karena itu merupakan kewajiban, maka ketika dia menunaikan sebuah dakwah untuk menggugurkan kewajiban itu daripada dirinya, ini yang disebut dengan uzur. Agar kemudian ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah meminta zakat ilmu daripadanya, apa yang telah kamu lakukan? Dia sudah mengatakan, "Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Rabb, aku telah dakwahkan. Ya Allah, aku telah ajak manusia. Ya Rabb, aku telah sampaikan apa yang telah aku ketahui kepada orang-orang yang wajib aku sampaikan kepada mereka terutama dan orang-orang yang ada di sekelilingku." Tujuan dakwah pertama, berlepaskan diri kita daripada tanggung jawab. Melepaskan ikatan kewajiban yang telah Allah ambankan di dalam pundak setiap orang yang mengetahui kebenaran. Kita yang pertama kali terbebas, kita yang pertama kali, orang yang berdakwah itu yang pertama kali mendapatkan faedah daripada dakwahnya. Karena itu yang akan dibawa ke hadapan Allah sebagai uzur. Itu yang akan dibawa ke hadapan Allah untuk menyelamatkan dirinya. Ma'ziratan ila rabbikum, sebagai uzur kepada Rabbmu. Karena kita diminta, diperintahkan di dalam syariat Islam untuk menyampaikan kebenaran, maka kita sampaikan. Kalau tidak, kita akan diminta pertanggungjawaban. Orang yang sadar bahwa dakwah yang dia geluti, yang pertama kali yang akan menerima manfaat daripada dakwah itu adalah dia sendiri, insyaallah ta'ala. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah bosan berdakwah. Karena dia sadar, yang pertama kali mendapat faedah daripada dakwah itu dirinya sendiri. Dan siapa orang yang bakhil kepada dirinya? Tidak ada. Nyaris tidak ada di permukaan bumi ini orang-orang yang bakhil kepada dirinya, kecuali orang-orang saleh yang sudah sampai kepada puncak zuhud dunia. Hanya mereka manusia-manusia yang bakhil kepada dirinya. Dia tidak mau dirinya mendapatkan kenikmatan dunia. Dia tidak mau dirinya hanyut dalam kenikmatan dunia. Dan itu segelintir kecil dari manusia. Terutama di zaman yang kita hidup sekarang ini. Adapun sifat umum manusia, semua mereka royal kepada dirinya. Dia bisa membelikan kepada dirinya sesuatu dengan harga yang luar biasa. Belum lama ini saya mendengar ada orang yang beli jam 50 juta. Subhanallah. Padahal kalau dia beli jam 50 ribu pun manfaatnya sama.
dia bisa royal kepada dirinya. Tapi dia tidak akan bisa memberikan orang fakir 50 juta. Paling dia bisa 500 ribu. Itu pun sudah terhitung dermawan dalam kehidupan manusia. Maka orang yang berdakwah, ketika dia sadar bahwa dakwah itu pertama kali untuk dirinya, dia akan royal kepada dirinya. Dan dia tidak akan pernah bosan. Karena itu bahagian daripada tanggung jawab dan kewajiban yang harus dia jalani. Yang kedua, iqamatu hujjah. Untuk menegakkan hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran, Allah terangkan rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Allah mengutus para nabi dan para rasul sebagai orang-orang yang akan menerima, membawa kabar gembira sekaligus kabar pertakut, agar kemudian manusia tidak lagi memiliki hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu maksud dan tujuan diutusnya para nabi dan para rasul adalah untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Maka tugas pewaris para nabi dan rasul, yaitu para da'i, orang-orang yang bergerak di dalam ilmu, dalam bidang dakwah, dan mencoba untuk memposisikan dirinya dalam berdakwah, dia juga harus mengemban kewajiban ini, iqamatu hujjah, menegakkan hujjah kepada manusia. Menerangkan kebenaran, agar kemudian orang bisa menimbang ini yang benar dan ini yang salah. Orang bisa tahu ini yang ada dalilnya dan ini yang tidak ada dalilnya. Ini yang berasal daripada Al-Quran dan hadis, dan ini yang berasal daripada adat istiadat, kebiasaan, dan seterusnya. Ini yang berasal daripada ilmu yang hak, dan ini yang berasal daripada logika manusia murni. Semua itu tidak akan terjadi kalau kemudian orang tidak berdakwah. Semua itu tidak akan terjadi kalau kemudian orang yang memiliki kebenaran dan memahami kebenaran diam dan tidak angkat suara dan berbicara. Yang terakhir, bahagian yang ketiga daripada tujuan dakwah, wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan, la'alla, mudah-mudahan orang yang didakwahi itu bisa bertakwa, bisa mengikuti, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ada sebuah kalimat yang harus digarisbawahi dalam ayat, dalam tafsir ini. Harus digarisbawahi dengan garis bawah yang tebal, kalau perlu pakai warna yang kontras supaya kita sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala'allahum, mudah-mudahan mereka. Kata-kata mudah-mudahan digarisbawahi. Kenapa? Karena dakwah, ketika kita berdakwah, kita harus yakini bahwa hati manusia yang kita dakwahi itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bolak-balikkan hati itu sesuai dengan apa yang ia inginkan dan sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih tahu apa yang terjadi kepada seseorang dan apa yang terjadi pada diri seseorang. Sehingga Allah lebih tahu siapa yang patut mendapat hidayah dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Ketika kita berdakwah, kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan orang tersebut mendapatkan hidayah dan menerima hidayah. Kita tidak punya kewajiban sampai kepada titik itu. Titik kewajiban kita hanyalah la'allahum, mudah-mudahan. Maka tidak boleh ketika seorang da'i berdakwah, kemudian dari awal dia mulai berdakwah, dia sudah punya target hari ini pertemuan, orang ini harus tunduk kepada kebenaran. Tidak boleh. Karena bukan dia yang memiliki hati manusia. Hati manusia, kata Rasulullah SAW, di antara dua jari daripada jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan hati itu sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sesuai dengan keadilan Allah. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi manusia. Ketika kita berdakwah, saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Roja, dimanapun Anda berada, salah ketika kita mulai untuk mengajak manusia berdakwah, kita dakwahi manusia, kemudian kita sudah punya planning, orang ini harus berubah. Ketika saya dakwahi, orang ini harus terima. Salah. sampaikan saja kebenaran. Tugas para nabi dan para rasul hanyalah menyampaikan kebenaran, bukan merubah manusia daripada kesesatan menuju keimanan. Bukan itu tugas nabi dan rasul. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan itu berulang-ulang ayatnya di dalam Al-Qur'an. Tidaklah tugas kami kecuali menyampaikan penyampaian risalah yang benar, yang nyata, yang jelas. Tugas kami hanya itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kalau saya tidak khilaf dalam surah Al-Ankabut, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad, dengarkan ayat ini untuk Nabi Muhammad, dan pastilah kita di bawah itu dalam jenjang yang jauh lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih rendah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ada di posisi 4000, 5000, 4 miliar, 5 miliar di bawah jenjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka, engkau wahai Muhammad, la tahdiman ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanyalah Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai." Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih demikian rupa ketika pamannya Abu Talib yang dia cintai akhir daripada kehidupannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, maka kita tidak boleh mengambil ancang-ancang, orang ini harus berubah, orang ini harus ikut, orang ini harus patuh. Kalau tidak patuh, kemudian kita akan marah-marah kepadanya. Ya, karena sesungguhnya hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin dzikra la'allahum yattaqun." Akan tetapi berikan peringatan agar manusia bertakwa. Ini termaktub di dalam surat dalam surat Al-An'am, ayat 69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Dan tidaklah merupakan dosa atas orang-orang yang bertakwa, tidak ada dosa bagi mereka terhadap hisabnya orang-orang yang tidak bertakwa. Tidak ada hisab bagi mereka. Walakin dzikra, akan tetapi kewajiban orang yang bertakwa hanya memberikan peringatan, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-kata la'alla, mudah-mudahan, karena itu bukan menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini dan di dalam tafsirannya juga dari tafsir Abdurrahman As-Sa'di, kita menemukan sebuah hal yang sangat luar biasa hebat. Beliau berkata di dalam tafsiran ayat ini, wa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi an yasta'mila al-mudhakkir min al-kalami ma yakunu aqraba ila husuli maqsudi at-taqwa. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya suatu hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memberikan peringatan adalah dia harus menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata yang lebih membawa manusia lebih dekat kepada ketakwaan, yang membawa mereka lebih mudah untuk bertakwa. Jadi, kita yang berdakwah, kita yang menyampaikan kebenaran kepada manusia, harus memilih kalimat. Harus memilih kata-kata. Harus memilih uslub. Harus memilih redaksi kalimat. Agar kemudian, jangan sampai dakwah kita dirusak oleh kalimat kita yang salah. Cara kita yang tidak benar. Seharusnya kita lembut, kita malah keras. Seharusnya kita senyum, kita malah memasang wajah yang tidak bersahabat dan seterusnya. Salah caranya. Kalimatnya seharusnya penuh dengan lemah lembut, yang keluar bukan seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW dan yakin semua kita sudah mengetahuinya, mengatakan tidaklah kelemah lembutan ada dalam suatu hal, melainkan ia akan menghiasi hal tersebut dan tidaklah dia dicabut dari suatu masalah atau suatu hal, melainkan itu akan membuat masalah tersebut menjadi runyam, menjadi tidak nyaman, tidak lezat, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu kita wajib memilih kata-kata. Dan jangan kita terpancing oleh emosi manusia kita dalam berdakwah. Hati-hati. Karena terkadang syaitan paling pandai untuk menyelewengkan kita. Kita maunya berdakwah, tapi sebenarnya yang keluar adalah emosi pribadi kita. Sehingga keluar kata-kata yang tidak nyaman untuk terdengar. Apalagi oleh orang-orang yang awam, yang baru mencoba untuk mengenal kebenaran. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, itulah kalian, malas ngaji. Sebenarnya tidak pantas kita mengatakan kepada orang-orang yang baru mulai mengaji seperti itu. Orang yang baru kita dakwahi. Alangkah baiknya kalau kita pilih kalimat yang lebih lembut daripada itu. Yang toh pada akhirnya maknanya juga sama. Contoh kita pilih uslub. Ayo, mari kita rajin-rajin ngaji. Mari kita rajin-rajin mengaji. Mari kita rajin-rajin mengaji, maknanya kita mengatakan kepada mereka bahwa Anda selama ini malas. Gitu. Tapi kita tidak langsung kepada apa yang mungkin kalimat-kalimat tersebut menjadi pemisah atau jurang pemisah kebenaran antara apa yang kita dakwahkan dengan orang-orang yang kita dakwahi. Ya. Mungkin ketika kita marah dalam berdakwah, kita akan mengatakan, pekerjaan kalian ini sudah menyelisihi, menyelisihi kebenaran. Pekerjaan kalian ini sudah begini, sudah begini. Kita langsung memvonis apa yang mereka kerjakan. Kalau memang apa yang kita, orang manusia yang kita hadapi belum saatnya untuk menerima kata-kata yang seperti itu, apa salahnya kalau kemudian kita rubah dengan mengatakan, saudaraku, sepengetahuan saya yang seperti ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Dengan kata yang lebih lembut tapi mengungkapkan makna yang sebenarnya sama dengan apa yang diungkap oleh kata-kata yang keras dan pedas. Nah, ini juga mesti diketahui oleh orang yang berdakwah. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam nasihat yang beliau katakan tadi, harusnya muzakir, orang yang memberikan peringatan kepada manusia, memilih, yastakmil, memakai kata-kata yang lebih mudah untuk menuju ketakwaan dalam jiwa seseorang. Mungkin itu berguna bagi seorang murid yang sudah diteladani oleh seorang murid yang telah meneladani gurunya. Dia tidak mau gurunya marah kepadanya. Sehingga ketika gurunya sedikit memakai kata-kata yang pedas, dia langsung sadar dengan akan kesalahannya. Itu bermanfaat baginya. Tapi juga tidak bermanfaat bagi semua orang. Apatah lagi kalau orang yang kita dakwahi itu posisinya di atas kita. Mungkin dia orang tua kita. Mungkin dia paman kita. Mungkin dia ketua kita, katakanlah ketua pengurus masjid kita. Mungkin dia adalah ketua RW kita. Mungkin dia adalah bupati kita, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, dan Fir'aun adalah raja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat kepada Rabb-nya, mudah-mudahan dia bertakwa kepada Rabb-nya, takut kepada Rabb-nya. Nabi Musa dan Nabi Harun sebaik-baik manusia, berdakwah kepada Fir'aun seburuk-buruk manusia, Allah masih memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berlemah lembut, padahal Allah tahu Fir'aun akan mati di dalam kekafirannya. Wallahi, kita tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wallahi, kaum muslimin yang kita dakwahi tidak lebih murtad dan lebih kafir daripada Fir'aun. Lalu dari mana datangnya kita boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kalimat-kalimat yang keras dan pedas yang membuat hati mereka sakit sebelum mereka menerima kebenaran. Ya, apatah lagi seperti yang kita katakan tadi, kalau seandainya ya, mereka adalah manusia-manusia yang secara derajat duniawi di atas. Ya, sebagai seorang anak, kita harus memakai kalimat yang selembutnya kepada orang tua kita. Ya, jangan kemudian ada nada-nada yang membawa orang tua marah karena kita memakai kata-kata yang menghinakan dia di dalam benaknya. Ini adalah kalimat yang menghinakan dia, datang dari anaknya. Yang timbul nantinya adalah bahwa, wahai anakku, semenjak dahulunya engkau adalah anak yang paling baik, kata-katamu paling baik, kamu sopan, semenjak kamu ngaji, kamu jadi kurang ajar kepada orang tuamu. Itu kata-kata yang akan ada nanti kalau kemudian syaitan berhasil untuk memberikan was-wasnya kepada ayah tersebut. Dan itu akan menjadi jurang pemisah antara kebenaran dan seorang ayah. Ketika sang anak tidak bisa menyampaikan kalimat dengan baik kepada orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan dalam tempo yang tidak terlalu panjang ini bermanfaat. Dan sungguh permasalahan ini adalah permasalahan yang panjang sekali dengan contoh-contoh yang sangat banyak sekali. Akan tetapi waktu yang memisahkan kita, mudah-mudahan dalam waktu-waktu yang lain kita bisa berjumpa untuk membicarakan hal yang ini dan yang semisalnya. Ya, kita serahkan kepada penyiar kita.
Bagi para pendengar, demikian secara ringkas berkaitan tentang pembahasan tujuan dakwah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Maududi Fadhallahu Ta'ala. Dan pembahasan ini bisa diperluas kembali bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung dan bertanya perihal pembahasan materi malam ini. Anda bisa melayangkan pertanyaan di 8236543. Dan akan kita terima dulu 3 penelpon, ya. Kita akan tampung terlebih dahulu, baru kemudian akan dijawab. Jadi kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saya terputus, silakan bagi para pendengar di 8236543. Assalamualaikum.
Iya.
Dengan siapa umur di mana?
Dengan Ibu Ina dari Tangerang.
Iya, silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, bagaimanakah cara berdakwah yang benar? Karena pada zaman sekarang banyak umat muslim yang berdakwah dengan melalui media film, sinetron atau ISQ dan sebagainya. Apakah itu dibenarkan? Walaupun mereka mengajak kepada kebaikan. Mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said, kita tambung ke pertanyaannya ya Bu Indah. Kita akan angkat terlebih dahulu penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Halo.
Iya, assalamualaikum. Silakan, silakan masuk. Assalamualaikum.
Saya terputus. Bagi pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa menanyakan pertanyaannya di 8236543. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Iya, dengan siapa kamu di mana?
Dengan Umum Aziz.
Di mana?
Di Rawalumbu.
Di Rawalumbu. Agak sedikit keras suaranya. Silakan.
Begini Ustaz, yang saya hadapi ini dalam berdakwah adalah menghadapi orang tua, karena yang saya rasakan itu bukan lagi kepindahan, tapi sudah menuju kesirikan. Bagaimana menyampaikannya? Karena terus terang orang tua saya itu dan keluarga itu dari orang tua yang perempuan itu, saudara-saudara mereka itu semua adalah guru-guru bid'ah itu, dan semuanya itu di masyarakat itu mereka dipandang orang yang paling benar gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu bukan suatu kebenaran gitu, bahkan bid'ah gitu, apalagi syirik gitu, itu kita benar-benar diserang rame-rame gitu.
Iya, bisa kita tangkap Umu.
Iya.
Mohon maaf Umu Aziz tadi. Halo Umu Aziz, ya.
Terima kasih. Tapi kita akan angkat satu penelpon kembali sebelum dijawab. Assalamualaikum. Halo.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Pak Abu Herman di Legenda.
Oh, di Legenda. Silakan Pak Herman.
Begini Pak Ustaz.
Silakan Pak.
Kita seringkali berbicara soal agama. Contohnya ada kasus kita berdakwah sesama, itu ke orang yang sama awam atau orang yang sama-sama tahu. Jadi misalnya begini Pak Ustadz, ada rekan kita yang dia juga sudah mengerti agama, sudah paham, terus ketika dia melanggar, ada teman-teman yang bersikap terus menjauhi dia Pak Ustadz. Nah apa sikap-sikap begini, mungkin dengan alasan kalau saya tangkap, kalau terus ditemanin itu seolah-olah kita mendukung kesalahan dia. Sebetulnya kan kita harus menasihati dia kan. Cuma ini sikap yang ada sebagian teman-teman bersikap menghindar jadinya Pak Ustadz, yang tadinya mungkin akrab terus jadi menghindar begitu. Nah itu sebetulnya sikap yang paling tepat itu bagaimana kalau dari cara pandang Pak Ustadz yang dilihat dari sisi agama. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Dari Ibu Indah dulu ya, atau dari Tangerang itu Ustadz.
Baik. Untuk Ibu Indah, ya. Bagaimana cara berdakwah yang benar?
apakah berdakwah dengan film, dengan sinetron, itu merupakan, dan satu lagi tadi SQ juga merupakan dakwah yang benar. Tentang masalah film dan sinetron, saya yakin dan percaya seluruh pemirsa yang sekarang mendengar suara Roja dimanapun Anda berada, sepakat bersama saya di studio untuk mengatakan bahwa seluruh film dan sinetron itu fiktif. Saya yakin dan percaya bahwa semua kita sepakat untuk mengatakan bahwa film itu fiktif seluruhnya, dan sinetron itu fiktif seluruhnya, dan jauh lebih berbahaya daripada sekedar fiktif yang ada di dalam novel-novel. Karena novel tidak melibatkan aktor dan aktris, sehingga seseorang berubah menjadi suami dan istri, tidur dalam satu ranjang, walaupun sebenarnya di sana ada kameramen yang tidak tersembunyi, yang ada di balik layar. Tapi semua adalah fiktif. Ini anak ini anak itu, yang si ini manggil papa, papa manggil mama, dan seterusnya. Semua masalah fiktif. Dan Islam, Bapak dan Ibu, pendengar setia dimanapun Anda berada, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membuat sesuatu yang fiktif. Lihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Bakar dan Umar. Lihat seluruh para orang-orang saleh. Tidak pernah mendidik kita dengan sesuatu yang namanya fiktif. Karangan-karangan fiktif, cerita-cerita fiktif, itu tidak pernah sama sekali. Islam selalu mengajak kepada kita untuk memahami realita yang ada dan keluar dari problema-problema yang real. Itu yang ada. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan sesuatu yang real dan keluar dari realita yang ada, dan itu pun kita belum kuat. Dan itu pun kita masih butuh waktu yang panjang, tenaga dan pikiran yang panjang untuk menyelesaikan problema-problema yang real ini. Apakah kemudian sesuatu yang fiktif bisa menjadi bahan untuk menyelesaikan semua itu? Demi Allah, itu tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah mendidik kita berdakwah dengan sesuatu yang fiktif. Bukan permasalahan televisinya. Kalau televisi itu digunakan untuk dakwah yang baik, itu akan menjadi baik. Ya. Apatah lagi sekarang ini, kemudian ada cerita-cerita yang katanya religi, kemudian bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, tentang adanya buaya-buaya, tentang adanya kiai-kiai yang bisa berkelahi di udara, menghilang dalam waktu sekejap hanya sekedar bertasbih dan kemudian menyusun jari-jemarinya di depan dada, menghilang, datang dan menghilang sesuka hatinya, subhanallah. Fiktif, bohong, dan di luar sesuatu yang diinginkan oleh agama Islam. Kemudian ada lagi yang menampilkan neraka, orang yang diazab di neraka, kemudian menampilkan para malaikat-malaikat bercambuk yang memakai jubah hitam dan yang lainnya dengan wajah, dan berbagai macam hal-hal yang sebenarnya dalam agama kita bertentangan. Kita tidak boleh membayangkan dan memberikan permisalan untuk hal-hal yang seperti itu. Sampai kepada neraka ada yang nanyanya. Rasulullah SAW bercerita tentang neraka. La ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la waqara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesik sedikit pun di hati seorang manusia. Maka mari kita mengikuti jejak langkah Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah sesuai dengan menuntut ilmu dan mendakwahkannya sesuai dengan apa yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru itu. Ya, Rasulullah tidak pernah mendidik kita dengan sesuatu yang fiktif. Rasulullah tidak pernah mendidik umatnya dengan musik-musik. Rasulullah tidak pernah mendidik umatnya dengan cara memainkan sebuah permainan seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok. Rasulullah mendidik kita untuk serius. Serius saja kita, syaitan masih mampu terkadang mengalahkan kita. Bagaimana kalau kita kemudian menjadikan agama ini adalah sebuah bahan permainan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kepada semua kita, jadikan Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita. Ya. Soal sarana untuk Al-Qur'an dan sunnah tidak jadi masalah. Dulu sarananya hanya suara, kemudian suara manusia disamu oleh suara manusia, yang disebut dengan mubalig.
Sekarang suara manusia itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada sarana yang lebih canggih daripada itu, mikrofon dan semisalnya. Kalau kemudian di zaman dahulu yang hanya bisa mendengar suara adalah orang-orang yang hadir di majelis tersebut, dan kemudian kalau yang lain ingin untuk mendengarkan harus melalui hafalan seseorang. Sekarang sudah ada televisi sebagai sarana penyambung, tidak lagi melalui hafalan manusia. Karena Allah tahu hafalan manusia sudah banyak yang kotor sekarang, sehingga dia tidak mampu menyerap hafalan-hafalan itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam sarana. Adapun dahulu orang mampu menghafal sebuah khutbah dalam sekali dengar, dan mampu mengulang khutbah tersebut dari awal sampai akhir. Itulah hebatnya manusia dahulu. Mereka bagaikan kaset rekaman, begitu masuk langsung terekam dan bisa disampaikan kembali. Imam Ad-Daruqutni menyimak hadis daripada gurunya di majlis taklim sambil menasakh, sambil menyalin buku. Lalu setelah selesai jadwal kajian, ditegur oleh sahabatnya, "Wahai Ad-Daruqutni, kamu kan tahu bahwa itu tidak baik. Guru menyampaikan hadis, kamu menasakh, kamu menukilkan buku." Karena dulu buku tidak pakai mesin fotokopi seperti zaman kita sekarang. Harus dinukilkan huruf demi huruf. Harus dituliskan huruf demi huruf. Dibaca kemudian disalin. Kata Imam Ali Ad-Daruqutni, "Kalau memang kamu menyimak apa yang dikatakan guru kita tadi, tolong bacakan kepada saya seluruh yang telah kamu dengar." Dan dia tidak sanggup. Kemudian Imam Ali Ad-Daruqutni membacakan seluruh hadis yang tadi disampaikan oleh gurunya di pengajian. Bisa mendengar, merekam dengan bersih sambil menyalin buku. Ini para ulama kita. Ini orang-orang pintar, orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai penjaga-penjaga agama. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, "Ya insyulahal jahabidah," ilmu hadis, hidup untuk ilmu hadis itu manusia-manusia brilian, manusia-manusia cerdas. Tapi zaman sekarang siapa yang bisa seperti itu? Namun Allah memberikan sarana yang lebih mudah. Allah mudahkan sarana ketika kita tidak mampu untuk itu, demi kemudian dakwah terus berkembang. Sarana tidak menjadi bahan permasalahan. Permasalahannya adalah unsur asasnya. Kalau ataupun sarananya adalah kaset, kalau ataupun sarananya adalah kepingan-kepingan CD dan yang lainnya, itu hanya sarana. Akan tetapi dasarnya tidak menyalahi. Adapun sinetron dan semacamnya, itu sudah menyalahi konsep dasar, yaitu yang satunya, Rasulullah mendidik kita untuk selalu menyadari suatu yang real yang terjadi, yang satunya mendidik kita untuk berbicara suatu hal yang fiktif. Kalau itu yang terjadi, biasanya kesadaran hanya sebatas pada saat ketakutan itu ada. Sering kita mendengar, kaum muslimin, kaum muslimat berkata, "Aduh, kemarin saya nonton itu, Pintu Hidayah, apatah lagi namanya, dan segala macam. Waduh, saya melihat orang itu terazab, benar-benar takut." Sampai takutnya hilang, ya udah kembali lagi. Tidak seperti hasil dakwah yang hak. Dia akan menanam ketakwaan dan ketakutan itu secara permanen dalam jiwa seseorang. Karena yang lebih bermanfaat bagi seorang itu adalah menggapai sesuatu dengan keimanan yang mutlak. Bukan karena apa yang dia lihat. Bukan karena apa yang dia lihat. Kemudian, dari Ummu Aziz kita mendapatkan pertanyaan, bagaimana cara menghadapi orang tua daripada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sebenarnya apa yang telah kita sampaikan tadi merupakan sebuah gambaran dasar dan gambaran garis besar tentang apa yang harus terjadi. Kita sebagai seorang anak harus tetap menghormati beliau, dan kita harus perlihatkan kepada beliau kehormatan dan penghormatan kita kepadanya. Karena itu perintah agama. Kepada Ummu Aziz, kalau orang tua Anda masih muslimah, masih muslim, bersyukurlah kepada Allah. Karena di sana dan di sini masih banyak saudara-saudara kita yang keluarganya masih non-Islam. Ada yang masih Kristen, ada yang masih Buddha, ada yang orang tuanya sudah wafat dalam agama selain agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ukti harus bersyukur pertama kali. Ada seorang orang tua kita yang muslim. Ibu kita yang muslimah. Ya? Jangan kemudian mendesak kesalahan-kesalahan orang tua itu menyesak di dalam dada kita. Syukuri nikmat dulu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in syakartum, la azidannakum." Ya, tunjukkan. Walaupun orang tua kita musyrik, na'udzubillah min dzalik, Walaupun sang ibu, sang ayah musyrik, itu tidak menghalangi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa in jahadaka, dalam surat Luqman, ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka memaksamu untuk berbuat syirik, jangan taati keduanya, jangan patuh kepadanya, jangan taat kepadanya. Abaikan apa yang dia ajak kamu kepadanya, akan tetapi bergaullah kepada mereka dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Nampakkan bakti kita kepada orang tua kita. Nampakkan penghormatan kita kepada orang tua kita. Sambil kemudian kita dakwahi sedikit demi sedikit. Tidak mampu kita ucapkan karena orang tua kita tidak mau menerima dari anaknya, mungkin dengan cara yang lain. Menghidupkan radio, menaruhkan majalah di ruang tamu, mendatangkan teman-teman, atau mengajak teman-teman ayah, teman-teman ibu yang dulu dekat dengan dia, dan sekarang sudah memahami kebenaran sedikit banyaknya. Mungkin dari jalan orang itu. Dan kita tidak boleh perlu putus asa sampai akhir hayat daripada kehidupan orang tua kita. Sampai akhir hayat daripada kehidupan orang tua kita. Tidak boleh putus asa. Karena seperti yang kita katakan tadi, tujuan kita berdakwah, target kita berdakwah, bukan bagaimana orang yang kita dakwahi harus berubah. Tidak. Tapi bagaimana kita tetap bertahan untuk menyampaikan kebenaran. Itulah dakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya sampai saat pamannya meregang nyawa. Subhanallah. Dan ini yang banyak tidak difahami oleh banyak orang ketika membaca sejarah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya sampai pamannya diranjang kematian. Sampai ketika nyawa pamannya ada di tenggorokan, didakwahi terus oleh Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berdakwah di saat-saat sebelum itu. Dia tidak biarkan pamannya. Dia rakus dan sangat tamak untuk Islam, keislaman pamannya. Ketika seseorang telah memperhatikan orang lain sampai akhir hayatnya, pertanda sebelum itu dia juga memperhatikan orang tersebut. Ya. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan tadi, orang tua kita harus kita hormati. Mungkin akhlak kita ketika menghormati berlebih daripada yang biasa dia lihat, timbul keingintahuannya. Di mana anak saya mengaji? Siapa gurunya? Kenapa dulunya dia tidak sebaik ini? Kenapa dulunya dia tidak seramah ini? Sekarang semenjak pengajian dia sudah mulai ramah sekali. Kenapa yang dulunya dia tidak pernah mau memberikan saya oleh-oleh, tidak pernah mengirim kiriman bulanan, sekarang malah lebih baik daripada sebelumnya? Siapa sih gurunya? Di mana sih pengajiannya? Sepertinya ini pengajian orang baik-baik. Seperti itu. Ya. Jangan kita kemudian berpikir selalu mengajar kepada orang tua kita. Selalu menjadi guru untuk orang tua kita. Jangan. Hati-hati. Jauhi kalimat dan kata-kata yang seperti itu. Jauhi sikap-sikap yang menggurui orang tua. Karena tidak semua orang tua mampu untuk menerima ketika anaknya berusaha untuk menggurunya. Hanya segelintir kecil dari orang tua yang bisa untuk itu. Namun mayoritas orang tua, kalau itu dari anak, dia akan selalu abaikan. Dia akan remehkan. Karena itu anaknya. Yang bicara itu anak kecil. Yang dia tahu dari mulai bayinya. Yang dia merasa dia berjasa kepada sang anak tersebut. Dan anak itu harus patuh kepada dirinya. Jadi hati-hati. Berhadapan dengan orang tua bukan suatu hal yang gampang. Ya, apatah lagi ketika kita bertemu dengan orang tua yang memang seperti yang kita katakan tadi. Ya, tidak bisa menerima kebenaran walau dari anaknya. Tapi alhamdulillah sebagian orang juga Allah mudahkan untuknya menerima kebenaran walaupun dari anaknya. Dan bahkan tidak sedikit juga orang tua yang berkata kemudian, anakku adalah guruku. Anakku yang telah mengajarkan aku jalan kebaikan. Itu orang tua yang telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mayoritas orang tua adalah seperti tadi. Kalau dari anaknya sulit sekali untuk ia terima. Kemudian, Ummu Aziz tadi berkata orang tua telah sampai kepada jenjang kesyirikan. Ya, ini suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi, saya mohon sebelum Ummu Aziz memberikan penilaian yang real, penilaian yang tentang itu, tolong datang kepada salah seorang ustaz yang paham tentang kesyirikan dan sampaikan apa yang Ummu Aziz tahu tentang orang tua. Karena saya khawatir boleh jadi sebenarnya itu belum sampai kepada jenjang kesyirikan. Akan tetapi Ummu Aziz telah memvonisnya sebagai jenjang kesyirikan. Saya khawatir saja karena saya tadi berusaha untuk menyapa agar Ummu Aziz menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga Ummu Aziz telah menilai orang tuanya melakukan kesyirikan. Kalau memang dia berdoa kepada kuburan wali, yang berdoanya, ya wahai wali, tolong sembuhkan anakku, berikan aku rezeki dan yang lainnya, itu syirik. Akan tetapi kalau dia datang ke kuburan wali, ya, karena dia ikut teman-teman dan cuman sekedar untuk melihat kuburan orang soleh agar kemudian juga terpicu semangat untuk beribadah, cuman sekedar itu, tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Kalau ataupun dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang soleh sebagaimana Engkau terjadikan orang-orang yang terkubur ini sebagai orang soleh misalnya, itu belum lagi kesyirikan. Jadi mohon, saya mohon sekali kepada Ummu Aziz menghadap atau pergi untuk menanyakan kepada salah seorang ustadz yang ada di sini dan di dekat rumah tentunya, yang mengerti tentang kesyirikan. Lalu sampaikan kepada mereka, kepada ustadz tersebut, kemudian sampai katakan sebelumnya bahwa ini rahasia antara saya dan ustadz, jangan sampaikan kepada orang lain, ini amanah, ini adalah aib orang tua saya. Lalu ceritakan, minta ustadz itu memberikan penilaian apakah memang ini kesyirikan. Karena kalau memang itu kesyirikan, yang terjadi harusnya adalah Ummi Aziz harus semakin rajin untuk berdakwah kepada orang tua. Harus semakin rajin. Dan harus semakin semangat. Harus semakin tidak putus asa. Harus semakin getol. Harus semakin banyak dana dikeluarkan dan dikorbankan untuk orang tua. Kenapa? Karena kita tidak ingin orang tua kita masuk neraka untuk selama-lamanya. Siapa yang mau orang tua yang masuk neraka untuk selama-lamanya? Semakin hanyut orang tua kita ke dalam kesalahan, kita harus semakin rajin berdakwah kepadanya. Kita harus semakin sayang kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, ketika memandang orang yang berbuat salah, ada dua kacamata yang harus kita gunakan. Kacamata yang pertama, kita melihatnya dari kacamata syariat. Ketika kita memandang dengan kacamata syariat, yang ada adalah kita benci apa yang dia lakukan. Karena syariat memusuhinya. Allah tidak suka kepadanya. Rasul melarangnya. Kita benci kepada apa yang dia lakukan. Dan ini adalah barok kita dengan seluruh yang dia lakukan. Akan tetapi ada kacamata kedua. Kita memandang sesuatu dengan kacamata takdir. Ketika itu kita lakukan, kita akan kasihan kepada orang ini. Kenapa dia terjerat ke dalam kesyirikan? Kenapa dia terjerat ke dalam kemaksiatan? Kepada lumpur kesalahan? Kepada jurang kebinasaan? Sehingga yang terjadi adalah kita semakin giat untuk membuatnya keluar daripada jurang kehancuran tersebut. Kepada lumpur kebinasaan tersebut, daripada lumpur kebinasaan tersebut, kita terus berjuang untuk mengeluarkannya dari situ. Ini dua hal yang mesti kita ketahui. Ya, sekali lagi, wahai ukhti, tanda sayang kita kepada orang tua kita, jangan sampai biarkan dia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Ya, oleh karena itu, berusaha terus, dan sekali lagi, jangan berhenti berdakwah sampai akhir hayat daripada ukhti atau akhir hayat daripada orang tua ukhti. Ya, dakwah itu tidak boleh habis sampai malaikat maut datang menjelma, datang ke hadapan kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Herman di Legenda, bahwa kita melihat ada orang yang membeda-bedakan gaul. Kemudian ada yang berbuat salah, kemudian dijauhi. Ada orang yang sudah mulai mengerti ilmu agama, ternyata satu dan lain hal dia terperosok ke dalam kesalahan, lalu kemudian tidak disapa, kemudian dihindari, menjauh daripadanya, tidak mau lagi berteman. Apakah ini benar atau salah tindakannya? Dan bagaimana berhadapan dengan hal-hal seperti ini? Apakah Islam juga mengajarkan kondisi-kondisi yang seperti ini? Apakah itu juga bagian daripada agama Islam? Kepada Pak Herman dan seluruh pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, dalam berdakwah memang ada dua hal, dua jalan, dua jalur. Jalur yang pertama disebut dengan jalur taklif. Jalur berlemah lembut, mendekat, memberikan hadiah, menegur, menyapa, menziarahinya ke rumahnya, merangkulnya, bersahabat baik dengannya, sambil menyampaikan dakwah. Ada jalur yang kedua, yang ini jarang sekali disebut di dalam medium dan yang lainnya, dan seolah-olah bukan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang kedua disebut dengan jalan atau teori hajar. Hajar adalah menjauhi seseorang, menghindar bersahabat dengannya. Kenapa? Karena khawatir kita terpengaruh, takut dosa-dosanya juga membuat kita kembali kepada dosa-dosa kita yang lama. Ini dua jalan. dan dua-duanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang Nabi Muhammad keras dan tegas yang luar biasa. Terkadang para sahabat keras dan tegas yang luar biasa. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu melihat seseorang sedang berusaha untuk melempari burung-burung dengan bebatuan kecil. Lalu Abdullah bin Mughaffal menerangkan kepadanya radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah melarang ini. Dibacakan kepadanya hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah melarang untuk khadaf. Khadaf itu melempari burung dengan bebatu-batuan kecil. Karena dia tidak membunuh, kata Nabi. Dia hanya membuat mata buta dan membuat cacat di tubuh burung tersebut dan tidak mematikan. Akan tetapi keesokan hari dia melihat orang itu mengerjakan hal yang sama. Padahal kemarin sudah disampaikan kepadanya hadis Nabi. Berkata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah sampaikan kepadamu hadis Nabi. Akan tetapi kamu masih mengerjakan pekerjaan yang sama. Wallahi demi Allah, la ukallimuka abada. Aku tidak mau lagi bicara kepada dirimu. Ini tentunya sikap seorang sahabat. Dan seorang sahabat kita yakini dia menimba ilmu dari Rasulullah. Menimba muamalah dari Rasulullah. Rasulullah SAW suatu hari melihat seseorang makan dengan tangan kiri. Dengarkan hai kaum muslimin. Dengarkan hai kaum muslimat. Dengarkan hadis ini. Dan buka pintu hati Anda sebelum Anda membuka pintu pendengaran Anda. Rasulullah suatu saat melihat orang makan dengan tangan kiri. Betapa banyaknya kaum muslimin dan kaum muslimat yang sekarang terjerat ke dalam kesalahan ini. Begitu ringannya tangan kiri untuk naik ke mulutnya. Terutama untuk minum. Terutama untuk minum. Atau ngemil. Rasulullah melihat orang tersebut dan berkata, kul biyaminik. Rasulullah berkata, makan dengan tangan kanan, hai saudaraku. Hai Anda, makan dengan tangan kanan. Orang ini berkata, mastata'tu. La astati'. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Rasulullah yang menasihatinya. Hadis telah datang. Hujah telah datang. Kebenaran telah datang dari lisan Nabi yang paling mulia, dari lisan yang paling mulia yang pernah ada di permukaan bumi. Dia mengatakan, la astati. Saya enggak sanggup untuk makan pakai tangan yang kanan. Rasulullah pada saat itu marah dan berkata, lastata'ta. Pasti kamu itu bisa, tidak mungkin tidak. Wa ma mana'aka illal kibr. Dan tidak ada yang membuat kamu enggan untuk melakukannya. Tidak ada yang membuat kamu enggan untuk merubahnya, kecuali hanya kesombongan yang ada pada dirimu. Lalu kemudian diriwayatkan bahwa orang tersebut hilang tangan kanannya. Semenjak itu dia tidak pernah lagi bisa menyuap dengan tangan yang kanan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang Rasulullah juga memakai cara yang keras dan tegas. Yang juga mengundang kata-kata yang mungkin tidak sedap untuk didengar. Akan tetapi, ini tidak untuk semua orang. Kepada orang-orang tertentu. Dengan posisi-posisi tertentu. Dengan kondisi-kondisi tertentu. Tidak semua orang bersalah dilakukan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak. Ada dua jalan. Kita ingin menerangkan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pendengar setia. Roja dimanapun Anda berada. Bahwa ada dua jalan dalam berdakwah. Akan tetapi Rasulullah SAW lebih banyak memakai jalan yang pertama dibanding jalan yang kedua. Taklifnya jauh lebih banyak daripada hajarnya. Mentaklif manusia jauh lebih banyak daripada menghajar manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk orang awam, untuk orang yang baru belajar agama, untuk orang yang baru menimba ilmu, seluruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan taklif. Itu yang saya ketahui. Adapun hajar dilakukan Rasulullah untuk kepada sahabat-sahabat yang sudah faham dan kemudian masih ada unsur pelanggaran dalam diri mereka. Maka seorang guru kepada murid boleh dia lakukan itu. Orang tua kepada anak boleh dia lakukan. Salah satu kaidah dalam hajar diterangkan oleh para ulama adalah memperhatikan maqamatul hajir indal mahjur. Bagaimana posisi orang yang menghajar di hadapan orang yang dihajar? Harus diperhatikan itu. Orang yang menghajar melakukan hajar, jalan yang kedua, harus tinggi, lebih tinggi daripada orang yang dihajar. Itu harus. Kalau setaraf atau malah justru orang yang menghajar di bawahnya itu tidak akan bermanfaat hajar. Terlepas dari seluruh kaedah-kaedah yang diterangkan oleh para ulama di dalam masalah ini, saya ingin mengatakan kepada Pak Herman bahwa kalau seandainya yang Bapak lihat itu dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sudah pelajar, yang paham kepada orang awam, itu kesalahan yang luar biasa. Seharusnya dirangkul, seharusnya didekati, dipeluk, diurut. Itu Islam. Ya? Rasulullah SAW mengajarkan itu kepada kita. Para sahabat mengamalkannya, para ulama mengamalkannya. Kalau itu adalah orang awam, harus lembut, harus pemaaf, harus mengurut dada. Walaupun dia kemudian menyakiti kita. Saya ingin membacakan, saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebuah riwayat yang sangat mulia. Diterangkan dalam kehidupan seorang manusia saleh, dan dia bukan nabi dan juga bukan para sahabat. Berarti manusia generasi di bawah itu, dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam ahli hadis yang sangat terkenal sekali. Saya ingin menyampaikan ini kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat mendengar setia roja dimanapun Anda berada, supaya menjadi suatu ibrah dalam kehidupan kita. Betapa lembutnya para ulama, betapa lembutnya akhlak mereka. Rasulullah Sufyan Ats-Tsauri suatu saat ingin pergi ke kota Mekah untuk berhaji dan atau berumrah dan semisalnya. Namun beliau tidak mempunyai biaya untuk itu. Allahu Akbar. Beliau tidak mempunyai biaya. Padahal beliau orang alim yang ahli dalam ilmu hadis. Karena beliau tidak menjual ilmu hadis untuk agama. Untuk dunia maksud saya. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri pergi memutar akal dan fikirannya bagaimana supaya bisa sampai ke Mekah tanpa biaya. Akhirnya beliau putuskan untuk pergi ke pengembala unta dan minta kepadanya untuk membawanya dalam perjalanan ke Mekah. Dengan upah dia bekerja apapun yang akan diperintahkan oleh si tukang pengembala unta tadi. Dia mau bekerja untuk mengembalakan unta. Dalam bahasa kitanya, sang pengembala berkata, sudah full, sudah gak terima lagi. Sudah cukup, karyawanku sudah cukup. Kami cuman kekurangan sekarang tukang buat roti. Kalau kamu bisa, silakan. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyanggupi, padahal beliau tidak mempunyai kemampuan untuk membuat roti. Membuat makanan. Tentu sebelum berangkat, beliau berusaha untuk belajar bagaimana cara membuat roti itu. Supaya beliau juga bisa menunaikan tugasnya. Karena orang yang baru belajar, di tengah perjalanan suatu saat roti itu gosong. Ketika roti itu gosong, sebagai seorang manusia, sang pengembala unta marah. Dan dia tidak tahu bahwa di hadapannya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Karena dulu juga tidak ada foto, tidak ada yang lainnya, tidak ada film dan yang lainnya. Tidak ada seperti sarana yang ada dimudahkan kepada kita sekarang, itu tidak ada zaman dahulu. Lalu dia tidak tahu itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, walaupun dia tahu nama itu. Nama itu sangat masyhur. Di seluruh daerah kaum muslim sangat masyhur nama, sangat harum nama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia tidak tahu orangnya, sosoknya dia tidak tahu. Pribadinya dia tidak tahu. Ketika dia marah karena Imam Sufyan Ats-Tsauri merusak makanan, dia tempeleng Imam Sufyan Ats-Tsauri. Orang awam menempeleng. Seorang pengembala unta, penjual peternak unta menempeleng. Siapa yang dia tempeleng? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam. Ulama besar, Amirul Mukminin fi ilmi fil hadis, pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis. Siapa kita dibandingkan Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kita hanya hafal 2-3 hadis saja, kemudian sudah sombong di hadapan manusia waliyadu billah. Kemudian kejadian itu berlalu. Sesampai di kota Mekah, sang penjual unta kaget. Si pembuat rotinya dikerumuni orang. Semua orang mendekat kepadanya, bertanya, dan si pembuat rotinya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia heran, ini orang siapa? Siapa orang yang telah saya tempeleng ini? Akhirnya dia bertanya kepada orang, hei, siapa itu? Orang itu berkata kepada dia, kamu tidak kenal orang tersebut. Dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Begitu mendengar Sufyan Ats-Tsauri, si pengembala unta bagai disambar petir. Lalu dia terobos kerumunan manusia yang sedang bertanya kepada Imam Sufyan Tsauri. Dia terobos, tahulah kita bagaimana susahnya nerobos orang yang sedang berkerumun. Dia peluk Imam Sufyan Tsauri sambil minta maaf. Dan dia berkata, kenapa Anda dari tidak dari awal mengatakan bahwa Anda adalah Sufyan Tsauri? Saya mohon maaf, dan kalau Anda ingin mengkisras, silakan. Saya siap. Andai Anda mengutarakan siapa diri Anda sebenarnya. Imam Sufyan sambil tersenyum berkata, Imam Sufyan Tsauri sambil tersenyum berkata, hai kaum muslimin dengarkan. Imam Sufyan Tsauri berkata, orang yang telah merusak makanan manusia sangat pantas untuk ditempeleng. Resapi, bayangkan, renungkan, dan apa yang telah kita lakukan melebihi apa yang dilakukan Imam Sufyan Tsauri. Sejauh mana kita telah mengabdikan diri kita, umur kita untuk Islam. Ya, dengan membaca sejarah para ulama, dengan membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh, kita akan mendapatkan teladan yang mulia. Untuk orang awam, kaum muslimin, kita harus penuh dengan lemah lembut. Tidakkah kita mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad masjid beliau dikencingi oleh orang awam? Adakah pekerjaan yang lebih besar daripada itu? Adakah pekerjaan dosa yang lebih besar daripada mengencingi masjid? Tempat ibadah. Kalau itu Anda itu dikerjakan oleh orang yang beriman, dia sungguh telah kufur. Ada yang dikerjakan oleh orang yang paham akan bagaimana mulianya masjid dan bagaimana haram dan najisnya air seni, dia sungguh mungkin akan keluar dari agama Islam. Karena itu penghinaan kepada masjid ketika dia telah mengetahuinya. Tapi yang mengerjakannya orang awam. Sebagai seorang manusia, para sahabat terpancing emosinya ketika masjid dikotori dengan air seni. Lalu kemudian sahabat bangkit ingin memukul orang itu. Kata Nabi Muhammad, da'u, biarkan. Subhanallah. Biarkan, kata Nabi Muhammad. Dalam kondisi masjid dikencingi. Setelah orang itu selesai, Nabi menyuruh para sahabat untuk mengambil satu ember air, dituangkan di tempat orang tadi terkencing. Lalu Nabi itu memanggil orang awam tersebut, dan menyuruh orang awam tersebut dekat kepadanya. Subhanallah. Adnu, dekatkan dia kepada saya, dekatkan. Setelah orang awam itu dekat, orang badui itu dekat, Nabi berkata, ini adalah rumah Allah, ini masjid, tempat beribadah, tempat berzikir. Tidak pantas untuk dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Sementara para sahabat sudah tersulut emosi mereka. Melihat pemandangan yang luar biasa menghinakan masjid tersebut. Tapi ini orang awam. Andai pada saat itu Nabi Muhammad juga ikut marah, mungkin orang badui ini akan lari dan tidak akan pernah kembali lagi. Subhanallah, kita harus berpikir lebih jauh ke depan. Sehingga ketika melihat Nabi demikian lembut, sementara para sahabatnya ingin memukul, apa kata orang badui tadi, orang awam tadi? Allahumma arhamni wa Muhammad, wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku Muhammad, dan janganlah mati yang lain selain kami berdua. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat, kepada kita, kalau seandainya orang yang melakukan kesalahan itu bukanlah ahli bid'ah, bukanlah manusia yang mengajak kepada bid'ah, bukanlah orang-orang yang akan merusak hidup kita, kan, tapi saudara kita yang silap, yang khilaf, yang salah, maka kewajiban kita pertama, apalagi ketika orang itu lebih awam, ya, dan kemudian Al-Quran dan Sunnah belum melekat dalam jiwanya sebagaimana melekatnya kepada kita, ada orang-orang yang kita ketahui. Wallahu'alam, apakah dosa kita lebih ringan daripada dosanya, kita juga tidak tahu. Apakah kesalahan kita lebih ringan daripada kesalahannya, kita juga tidak tahu. Ya, semua kita memiliki kesalahan. Semua kita memiliki lembaran-lembaran hitam yang pernah kita lakukan. Semoga Allah mengampunkan kita. Jadi sekali lagi, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang menjadi jawaban saya tadi kepada Pak Herman, Ummu Aziz dan Ibu Indah tadi bermanfaat. Dan kita lanjutkan.
Terus selanjutnya akan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ya, cukup banyak, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sama, ya, di antaranya dari Cikarang juga dan dari Subang berkaitan tentang tugas seorang dai atau menyampaikan dakwah saja. Apakah seorang dai dituntut untuk bebas daripada kesalahan sebelum dia menyampaikan dakwahnya, dan bagaimana sekiranya dia tidak memiliki keilmuan yang kuat sebagaimana layaknya seorang dai yang berdakwah kepada umatnya? dan bagaimana kaitannya dengan firman Allah, kabramaktan indallahi anta kullu ma la taf'alun.
Iya. Jazakallahu khair. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan sangat menarik sekali. Pertama, apakah seorang dai harus bebas dari kesalahan? Pertanyaan ini saya akan saya jawab singkat sebelum saya perpanjang. Saya mengatakan kalau sekarang ini harus ada syarat seorang dai harus bebas dari kesalahan baru boleh berdakwah, maka tidak akan ada dai di permukaan bumi ini. Tidak akan ada yang boleh menjadi dai di permukaan bumi ini. Siapa di antara kita yang tidak bersalah, hai kaum muslimin, kaum muslimat? Memang kesalahan bagi dari yang terjadi pada oleh seorang dai akan lebih berat apabila itu hal yang sama dilakukan oleh orang yang bukan dai, betul. Akan tetapi tidak boleh kita kemudian memberikan syarat bahwa kita hanya belajar berguru kepada orang yang tidak salah. Kalau kita berusaha untuk mencari guru yang tidak salah demi Allah sampai hayat akhir hayat kita, kita tidak akan pernah bertemu guru tersebut. Ketahuilah itu. Tidak mungkin. Dunia ini tidak pernah ada orang yang suci setelah wafatnya Nabi. Sebagian ulama berkata, al-ismatu dufinat yauma dufinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terpeliharanya orang dari dosa, kesucian daripada dosa telah dikubur bersamaan dengan terkuburnya jasad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mencari ustaz tanpa dosa, mencari ustaz tanpa kesalahan, kita tidak akan pernah bertemu sampai kita bertemu dengan malaikat maut. Karena kita manusia, kita bukan malaikat. Semua ustaz-ustaz yang kita lihat manusia, mereka bukan malaikat. Dan sebagai fitrah manusia, kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam adalah orang yang melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat dari kesalahannya. Maka tidak benar kalau kemudian harus memberikan syarat bahwa dia tidak boleh salah. Dan kalau kesalahannya itu adalah kesalahan sebagai seorang manusia, kita melihat apakah dia istimror, berkelanjutan, dinasihati, tidak mau, itu wajar kita jauhi. Tapi kalau hanya kekhilafan dan kesalahan, kemudian kalau dinasihati, dia rujuk kepada kebenaran, maka itu suatu yang harus kita terima. Ya? Mungkin seluruh para penuntut ilmu mengenal nama yang akan saya sebutkan berikut ini. Beliau adalah seorang yang sangat terkenal zuhud di kalangan tabi'in. Beliau bernama Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' adalah orang yang terkenal zuhud, yang terkenal makanannya makanan yang halal. Sehingga salah satu kelebihan Muhammad bin Wasi' yang diketahui oleh masyarakat umum adalah doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Berkata murid-murid Muhammad bin Wasi' kepada beliau suatu saat, wahai guru, kami kalau sudah duduk di samping Anda, kami merasa nyaman, kami merasa tenang, kami merasa diberikan hidayah, kami merasa begini, kami merasa begitu, kami segala-galanya. Berkata Muhammad bin Wasi', wallahi, demi Allah, lau kana li dhunubi ra'ihatan tafuh, lama ataqtumul julus 'indi. Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, maka kalian tidak akan mungkin sanggup duduk di sampingku. Andaikan dosaku memiliki aroma yang bisa Anda cium, yang bisa Anda rasakan dengan hidung dan panca indera Anda, maka Anda tidak akan mau untuk duduk di sampingku. Siapa kita dibanding Muhammad bin Wasi'? Dan siapa orang soleh sekarang ini yang sama derajat kesulitannya dengan Muhammad bin Wasi'? Susah untuk dicari, entah ada entah tidak. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, kalaulah Umar silaf, kalaulah Uthman pernah melakukan kesalahan, kalaulah Ali radhiyallahu anhum ajma'in juga terjerat ke dalam kesalahan, walaupun mereka bertaubat kemudian seterusnya, siapa kita dibanding para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu terkadang terjadi kesalahan pada Umar. Seharusnya tidak ragu, dia ragu. Sallallahu radhiyallahu an. Itu sebagai seorang manusia. Yang terkadang logika mengalahkan. Yang terkadang perasaan mengalahkan. Wajar. Itu manusia. Dan ini adalah kehidupan yang real. Kita tidak hidup di alam khayal. Umat Islam tidak memiliki orang yang suci daripada seluruh dosa dan kesalahan. Mustahil ada orang suci dari dosa dan kesalahan di zaman kita sekarang ini. Kita tidak seperti agama-agama yang lain. Di dalam agama-agama yang lain orang memiliki orang-orang suci sebagai wakil daripada Tuhan untuk mengampunkan dosa. La haula wala quwata illa billah. Umat Islam tidak seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak memiliki ilmu yang kuat yang kemudian juga berdakwah? Tidak apa-apa dengan syarat dia tidak berbicara sesuatu yang tidak diketahuinya daripada kebenaran. Hanya yang dia sampaikan sebatas apa yang dia ketahui daripada kebenaran. Tutup setelah itu. Dia tidak tahu, katakan dia tidak tahu. Ya, jangan kemudian mentang-mentang sudah berbicara, lalu kemudian hanyut di dalam pembicaraan-pembicaraan yang dia belum tahu. Dia belum faham. Dia belum mengerti. Pelajari dengan baik, sejauh apa kebenaran yang telah kita ketahui, kita ketahui dalil dan argumennya, kenapa itu dikatakan begini, kenapa ini halal, kenapa ini haram, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh berdasarkan dalilnya, sampaikan kepada manusia. Sebatas yang kita ketahui. Adapun kemudian kita bergerak menuju sesuatu yang tidak kita ketahui, inilah di sini datangnya dosa dan kesalahan berbicara tentang agama Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, jadi tidak mesti harus menjadi ulama dulu baru berdakwah. Kalau begitu siapa yang bisa berdakwah di Indonesia ini? Saya dan kita dan semua kita tidaklah ulama. Kita hanya orang yang baru ngemil dalam di pinggir-pinggiran kebenaran. Ya, ngemil di pinggiran-pinggiran ilmu hadis. Kita belum sampai kepada ilmu hadis yang sesungguhnya. Kita belum sampai kepada ilmu tafsir yang diketahui oleh para ulama kita dahulu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, dalil yang menerangkan bahwa Allah di langit dan bukan di bumi bersama manusia, Allahu fis sama, Allah di atas arasy, di langit, di atas langit, dalil yang menunjukkan untuk hal itu lebih dari melebihi angka 2000 dalil. Hai kaum muslimin, hai kaum muslimat, tanya diri kita, dari 2000 dalil berapa ratus dalil yang telah kita ketahui? Tanya diri kita, dari 2000 dalil berapa puluh dalil yang telah kita kuasai? Mana ilmu? Mana ilmu yang kita ketahui, kita akan mengatakan kita berilmu itu mana? Ketika ulama mengatakan dalilnya lebih daripada 2000, kita mungkin hanya hafal 2 dan 3 saja. Kita hanya hafal 10 dan 20 saja. Lalu kemudian 10 dan 10 telah membuat kita sombong. La haula wala quwata illa billah. Lalu kita mengatakan, inilah saya mengerti dalil, saya faham Al-Quran, saya faham hadis. Padahal ilmunya cuma secuil daripada kebenaran yang ada. Ilmu agama, lautan tak bertepi. Semakin diselami, semakin kita yakin bahwa kita ini adalah manusia yang bodoh. Orang yang sudah merasa bahwa dirinya benar, dirinya hebat, dirinya sungguh dia telah sampai kepada kesombongan dalam berilmu. Tidak boleh itu terjadi. Ya, kita harus sadari bahwa diri kita tidak berilmu. Semua kita tidak berilmu. Ilmu kita hanya sedikit. Sementara ulama yang sedemikian hebat, Rasulullah yang sedemikian hebat, Allah tetap berkata dalam Al-Quran, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu, kata Allah, kecuali sedikit. La haula wala quwata illa billah. Hanya sedikit. Dan kumpulkan seluruh ilmu yang ada di permukaan bumi ini. Itu ilmunya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya lemah. Kekuatan yang kita miliki hanyalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih daripada itu.
Pendengar Ruja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, SMS yang tadi dan merupakan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Maududi merupakan nasihat beliau yang terakhir untuk kajian pada malam ini. Ya, kami mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang telah masuk ke pesan singkat dan keterbatasan waktu jual yang tidak bisa kita rubah, ya. Dan juga semoga apa yang kita simak dan kita dengar pada kesempatan malam ini dari siraman rohani yang begitu sangat berharga dan begitu syarat dengan banyak faedah, terutama bagi kita kaum muslimin yang sedang berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dan menapaki jejak para sahabat dan para ulama-ulama yang mengikuti jalan mereka, menjadi semakin termotivasi dan menjadi menambah semangat kita untuk tetap menuntut ilmu syar'i. Sekali kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga apa yang kita simak dan kita ikuti kajian malam ini dapat bermanfaat dan juga dapat kita amalkan dengan kemudahan yang Allah berikan. Kami juga mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Maududi Fadhahallahu Ta'ala yang telah hadir di studio untuk menyampaikan siraman rohaninya dan bimbingan atau nasihatnya kepada pendengar Ruja. Dan juga kami sampaikan bagi para pendengar yang mungkin berdomisili atau mempunyai keluarga sanak famili di Pekanbaru ya, Ustaz ya. Anda bisa menyimak radio Hidayah FM di yang mengudara di frekuensi 107,2 MHz ya, dan alhamdulillah telah mengudara untuk menyampaikan nasihat, tausiah dan juga ceramah-ceramah keagamaan yang berada di atas manhaj para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in dan juga para ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka. Anda bisa mengikuti kajian-kajiannya di Radio Hidayah yang mengudara sekali kami sampaikan di 107,2 FM. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan antum pada malam ini. Kita akan lanjutkan kembali dengan pembacaan muratal dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.